Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cum anunțam de data trecută, deschidem un subiect foarte important. Vorbim de câteva ediții despre Duhul Sfânt, am vorbit despre darul profeției. Ei bine, astăzi vorbim despre darul profetic în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Darul profeției a fost activ în lucrarea pe care a desfășurat-o și în scrierile pe care ni le-a lăsat moștenire Ellen White, care este în același timp unul dintre întemeitorii Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ei au fost date instrucțiuni inspirate pentru poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului. De fapt, când vorbim despre spiritul profeției în Biserica Adventistă, la aceasta ne referim, la instrucțiunile care sunt date prin Ellen White poporului pentru vremea sfârșitului. Vă rog să ne faceți mai întâi de toate o prezentare a vremii în care a trăit ea, pentru că a fost o vreme tare tulbure.
Da, probabil înțelegerea vremii sau timpului în care a trăit Ellen White ne ajută foarte mult să înțelegem și contextul cumva ecleziastic. Este o perioadă marcată de epoca victoriană, o perioadă destul de categorică în ceea ce privește implicarea femeii în societate. Adică atunci când vorbim de biserică, de exemplu, femeia nu avea un rol în biserică. Ellen White, când a fost chemată de Dumnezeu, de exemplu, să fie profet, avea doar 17 ani. Pe lângă vârsta pe care o avea, nici familia n-a ajutat-o inițial. Chiar părinții ei, la un moment dat, i-au interzis să mai vorbească, să mai prezinte viziunea din partea lui Dumnezeu, afirmând, citez, ne faci de râs. Pentru că era, pentru, mai ales pentru un tată, să-ți iasă fetița să vorbească când o femeie matură nu avea căderea să vorbească, era complicat. Cu toate că au fost două persoane, William Foy și Hazen Foss, chemați de Dumnezeu ca profeți, dar respingând acest lucru, au confirmat că viziunile ei au fost primite și de ei. Apoi ne aflăm într-o perioadă când în America exista războiul de secesiune. Sudul care susținea sclavia se lupta cu Nordul care dorea abolirea sclaviei și nu era confortabil să fii chemat ca profet într-o perioadă de război civil. Adică sunt factori care cumva îngreunează activitatea un profet. Bine, poate tocmai pentru că erau acești factori, aceste situații politice, religioase, Dumnezeu a chemat-o să fie profet. Și pe lângă acest lucru erau foarte mulți profeți în acea perioadă. Să nu uităm totuși că biserica nu avea foarte, mă refer la biserica creștină, nu avea foarte mulți ani de la întemeierea statului american ca să se consolideze. Era un tumult harismatic atunci și N-a fost ușor. Și în acest context are loc marea redeșteptare religioasă de la mijlocul secolului XIX-lea și Ellen White cumva este, făcând parte din biserica metodistă, este atrasă de această mișcare ce predica că Iisus vine curând. Studiul cărții lui Daniel a fost destul de asidu atunci și au ajuns la concluzia că ceva se va întâmpla în acea perioadă. Și pe acest fond apare și Ellen White, iar după marea dezamăgire, ea va avea un rol determinat în formarea Bisericii Adventiste.
Mă gândeam la un verset din Biblie care spune că Dumnezeu cheamă la lucrare lucrurile mai puțin importante ca să le facă de râs pe cele importante, le cheamă pe cele slabe ca să le facă de râs pe cele, cele tari.
Dacă ne uităm la, nu i-am acum minte ca nume, dar în vremea ei, contemporan cu ea, bine mai în vârstă, erau mari teologi ai Europei, adică oameni de o calibru când vorbim de Europa, dar persoane care pur și simplu, deși erau teologi, erau genii ale Europei, totuși Dumnezeu a văzut că poate comunica mai eficient și poate transmite mesajul său prin o persoană slabă, care era și accidentată de când a fost mică, n-a mai fost în stare să continue școala, doar nici trei clase încheiate n-a avut. Și aici este o lecție foarte mare pentru toți oamenii. Indiferent cât de luminat ai fi la minte, dacă nu ești suficient de umil pentru a primi mesajul lui Dumnezeu, Dumnezeu se poate dispensa foarte ușor de tine. Adică Dumnezeu n-are nevoie doar de cei pregătiți.
Mă gândeam la ceea ce spunea Hristos la un moment dat, că împărăția cerurilor este a unora ca aceștia și arăta exact. către niște copilași. Ce înseamnă asta? Și un om matur poate să aibă trăirea aceea a unui copil în relația cu Dumnezeu, să nu ai nici o rezervă. Și de aceea Dumnezeu o cheamă pe Ellen White, care n-avea nicio rezervă, era un copil, puritatea copilului.
Dar este cumva o metodă pe care Dumnezeu o folosește, pentru că nu are altă variantă. Dacă ne gândim chiar la prima venire a lui Hristos, adică niște păstori și niște străini, niște magi, e adevărat înțelepți, dar străini. Ei au fost singurii care au știut clar despre Mesia, l-au căutat și normal că preoții sau cărturarii au fost deranjați. Păi stai puțin, trece Dumnezeu pe lângă noi? La fel se întâmplă și în acest caz, adică oarecum să treacă Dumnezeu pe lângă niște mari teologi care erau totuși cu o tradiție în lumea teologică veche, erau oameni care formau pe alți lideri religioși, oameni care conduceau universități și cum Dumnezeu să treacă pe lângă ei, oameni care scriau cărți de teologie profundă și să treacă pe lângă ei, se pare că Dumnezeu a trecut pe lângă ei pentru că n-au fost deschiși să primească Evanghelia. Să nu uităm că atunci când a apărut solia că Iisus vine curând, mulți dintre ei au fost excluși din bisericile lor, cu toate că Biblia vorbea foarte clar că Iisus vine curând. Cum poți să dai afară din biserică pe un om care nu predică altă doctrină decât cea biblică? Faptul că îți vorbește despre iminența venirii, ăsta e motiv să îl excomunici? Asta arată totuși care era spiritul arogant al acestor biserici și Dumnezeu foarte simplu a spus: foarte bine, voi trece pe lângă voi. Pentru că intenția lui a fost ca să creeze o redeșteptare în toate bisericile. De aceea nu s-a pus problema la început, în Marea Mișcare Adventă, ca aceștia care au fost cuprinși de acest spirit de înviorare să plece din bisericile lor. Nu, ca și la reformă. N-a fost această idee de a pleca din biserică, ci de a produce în biserică o reanimare a spiritualității și să primească vestea că Iisus vine curând.
Dar sunt glasuri care spun că doar în America s-a vorbit în perioada aceea despre revenirea Domnului Iisus
Hristos. Pe toate continentele,
asta este.
Da, pe toate continentele au fost și preoți catolici. La Cuza, dacă nu mă înșel, așa se numește, au fost oameni și în zona Asiei, și în Europa, și în Africa, au fost oameni care au predicat.
Și deși au ajuns, nu știau unii de ceilalți.
Au ajuns independent la această concluzie studiind cartea lui Daniel, adică totuși Dumnezeu când lucrează pe mai multe mărturii pentru a fi credibil. Adică faptul că au fost în mai multe zone ale lumii concomitent, vorbim de perioadă, și oameni care independent au ajuns la anumite concluzii, arată că Dumnezeu este credibil în ceea ce face. Înseamnă că această redeșteptare este legitimată prin mai mulți martori și mai ales prin faptul că este scripturistică.
În ediția de data trecută ne vorbeați, domnule pastor, despre cele patru teste la care trebuie să fie supus un profet post-biblic. De fapt, și profeții Vechiului Testament, tot acelorași teste au fost supuși. Cum răspunde lucrarea pe care a desfășurat-o Ellen White acestor patru teste la care ne cheamă Scriptura?
Da, este interesant că, și aici poate fi o capcană, este normal că trebuie să o supunem acestor patru criterii sau teste pentru a dovedi dacă a fost sau nu un profet al lui Dumnezeu. Cine nu face acest lucru și o primește așa orbește, înseamnă că este ignorant și imatur. Trebuie să fim foarte exigenți cu noi și cu ea, pentru că așa ne învață Dumnezeu. Acest lucru este foarte important. În același timp, așa un sfat, nici nu este indicat să fim mai exigenți cu ea decât am fi cu profeții biblici. Adică am întâlnit foarte multe atitudini vehemente față de Ellen White. Păi dacă ea ar fi avut comportamentul pe care l-au avut anumiți profeți biblici în anumite situații de viață, ca David, sau, eu știu, ca Petru duplicitar sau ca Pavel foarte coleric și foarte, foarte autoritarist, păi ar fi aruncat-o cât colo pe Ellen White. Adică e bine să fim foarte echilibrați în abordarea acestor criterii, adică să nu avem exigențe și pretenții mai mari decât de la acești oameni care au scris Biblia și care totuși au fost recunoscuți ca profeți. E bine să fim. Or, dacă începem cu primul criteriu, scrierile unui profet să fie în acord cu învățătura Sfintei Scripturi, cine dorește este liber. Acum avem și online toate scrierile lui Ellen White și le poate compara cu Sfânta Scriptură. Bine, este o condiție să le citească. Pentru că este foarte ușor să spui, domnule, ea nu este mincinoasă. Ai citit-o? Păi câteva pasaje și scoase din context, interpretate în cheie proprie, nu, a înțelege.
Să-ți însușești bârfele de pe internet,
exact.
Că e plin internetul.
Un studiu sistematic al spiritului profetic, al scriitorului Ellen White, sau lui Ellen White, mai corect așa, înseamnă să nu citești păreri de pe internet și site-uri destul de ciudate, ci să citezi pe site-uri oficiale ce a scris ea concret. Adică să studiez aceste lucruri și să caut să înțeleg în contextul lor istoric, așa cum interpretăm și Biblia, avem și criterii de interpretare a scrierilor sale și atunci pot să spun după, și asta înseamnă și ani de zile de studiu. Adică să nu ne închipuim că un studiu sistematic și destul de riguros a scrierilor ei se face așa în câteva luni.
Poate mai mult cu cât a fost un scriitor extraordinar de prolific.
Exact, adică ar fi bine să luăm carte cu carte și chiar să încercăm să ne notăm chiar pasajele care pot părea controversate, ni le notăm și vom vedea că în timp ele se lucidează, găsim un pasaj corespondent în altă parte care ne explică mai bine acel pasaj și observăm cum pe măsură ce trece timpul se luminează cărarea și descoperim că nu găsim învățături în scrierile sale care se contravine Scripturii. Că putem găsi la un moment dat anumite, să spunem, erori de informație, să spunem că ea a lucrat de multe ori cu informația din timpul său. Noi nu putem să o scoatem pe ea dintr-un context spațiotemporal. Nu, ea a trăit într-un context, așa cum și profeții biblici au trăit într-un context și noi interpretăm în contextul acela, nu-i scoatem din context, ca și Dumnezeu oferă o scriptură așa, care nu are nicio legătură cu timpul, cu cultura, cu geografia. Nu, acest lucru ne ajută să înțelegem și să vedem dacă scrierile ei sunt în acord cu scriptura. Dar, repet, e nevoie de timp, e nevoie de voință de a citi și vom observa că pe măsură ce citim ne îndrăgostim de scrierile ei, pentru că sunt foarte utile și ne arată, ne dovedesc foarte clar că Dumnezeu a condus-o. Pentru că, hai să fim onești, o tânără care își începe slujba profetică la numai 17 ani cu un accident suferit în școală, care inițial nu-i permitea să se concentreze, să învețe, să scrie atât de mult și atât de clar și biblic, este omenește imposibil. Statistic vorbind, este imposibil. Eu nu am întâlnit până acum vreo persoană care să fie scris atât de mult, atât de profund și teologic, cu probleme pe care le-a avut.
Iar mai târziu să vorbească ore în șir,
ore în șir,
cu Biblia în mână și să demonstreze verset cu verset ce zice Dumnezeu.
Asta arată clar chemarea profetică, dar și o muncă. Ea și muncită. Nu știu închipi cineva că Dumnezeu a turnat în cap informația și dintr-o dată i-a devenit un supraom. Nu, ea și muncit. Asta nopțile, să citească, să se instruiască, să vadă. În biblioteca sa erau peste 800 de volume de cărți, nu cărți de lăsat în tren, nu beletristică. Erau cărți de istorie, cărți care o ajutau să înțeleagă mai bine Sfânta Scriptură și ea a devenit chiar un om foarte cultivat din perspectiva aceasta a informației intelectuale.
Și dacă e să privim testele, că la testele acelea ne referim, să luăm pas cu pas și să-i vedem scrierile și să-i vedem afirmațiile.
Exact, exact.
Se potrivesc cu realitatea.
Da. Un alt criteriu, sau al doilea criteriu pe care noi îl observăm, este criteriul împlinirii profețiilor. Este foarte important acest criteriu pentru că de multe ori slujba de profeții cam în mintea multor se reduce la această chestiune a predicțiilor și oamenii sunt curioși. E foarte interesant să vezi, a prezis ceva.
De aceea trebuie să o vedem și sub aspectul acesta.
Da, exact. Pentru că orice profet a făcut măcar o predicție, dacă ne vedem în Sfânta Scriptură, măcar o predicție ai făcut ce se va întâmpla. De exemplu, ea a prezis apariția spiritualismului modern. În perioada aceea au avut loc niște ciocănituri misterioase și o familie Fox a fost gazda acestor ciocăituri misterioase, probabil că erau preocupați de latura spiritistă, pentru că Satana nu vine așa simplu. Și surorile Fox au instituit, ce putem spune, un spiritism sistematizat. Practic spiritiste găsim încă de la facerea lumii, de la căderea în păcat. Adică permanent, și avem și interdicții biblice. Însă când vorbim de spiritism ca știință dezvoltată, și-a început atunci, în secolul al XIX-lea, și lucru care a fost prezis de Ellen White. Ea chiar spune la un moment dat că el va lua o față creștină și mulți la vremea aceea nu credeau, nu se poate, imposibil, pentru că inițial bisericile creștine au respins aceste practici. Numai că odată cu trecerea anilor, când acea generație a murit, spiritismul a ușor, ușor, pentru a avea mai mult impact, a început să adopte un vocabular creștin. Vorbea de Hristos, dar vă dați seama că era un vocabular creștin, dar unul sincretist. Termenii erau creștini, dar fundamentul teologic era unul oriental, n-avea nicio legătură, adică și New Age vorbește despre Hristos. Dar în gândirea New Age, Hristos nu este persoana care s-a întrupat, care a murit, care a înviat și care mijlocește sus. Este un spirit universal, n-are nicio legătură cu Hristosul biblic. Și vă dați seama că ea chiar la un moment dat, ea spunea, caracterul lui anticreștin s-a schimbat și mulți dintre adepți se consideră creștini spiritiști și pretind că ei au adevărata credință creștină și că, și citesc din Ellen White, spiritiștii sunt singurii oameni religioși care au folosit darurile făgăduite de Hristos, care vindecă oamenii și demonstrează o existență viitoare, conștientă și progresivă. Deci ei pretind acest lucru, ei sunt singurii urmași al lui Hristos, că ei... și se vede că s-a împlinit ce a spus ea.
Domnule pastor, în tinerețea mea fragedă am avut un serviciu la trusul de construcții din Iași. Lucram într-unul dintre birourile de acolo. Sediul trusului de construcții era în fostul palat al caimacamului Vogoride, clădire istorică. Păcat că nu este și renovată astăzi. Și cu curiozitate de om foarte tânăr am hălăduit prin podurile clădirii respective și la un moment dat, după o grindă, am găsit câteva carnete de membru a unei societăți spiritiste și erau trecute acolo pe primele pagini, era trecut și statutul acelei societăți. Era de speriat ce puteam să citesc acolo. Am înțeles mult mai târziu cu Ellen White despre ce era vorba.
Da, adică sunt și din nefericire foarte mulți lideri ai societății erau membri acestor societăți spiritiste, lucru care ne ajută să înțelegem cum este condusă această societate și de ce Biblia spune că lumea zace în ce rău. Nu doar că avem natura păcătoasă, firea pământească și ne... Nu. Și la deciziile, la nivel politic la un moment dat, social, sunt de multe ori înclinații spre zona aceasta sau decizii luate în urma unor astfel de adeziuni spiritiste. E foarte, foarte greu, foarte complex acest lucru, dar este o altă profeție pe care Ellen White a făcut-o, a fost o refacere a legăturilor dintre protestanți și romano-catolici. O predicție care în timpul ei era trezea zâmbete, imposibil, adică în mai ales când vorbim de Statele Unite, păi nimeni nu concepea că va mai fi vreodată comunicare, măcar așa, un dialog așa social de la om la om între protestanți și romanul catolici. Nimeni. Dar oriunde discutai acest lucru, îmi amintesc că acum 20 de ani în liceu vorbeam cu colegii despre acest lucru și nimeni nu credea. Nu se poate. Este imposibil să existe o comunicare. Nu se poate așa ceva. Pentru că, logic, a fost o ruptură foarte clară și chiar și relațiile au fost rupte. Și nu vorbim doar de o ruptură teologică. Și totuși, dacă ne uităm în ziua de astăzi, observăm că nu doar că există un dialog ecumenic, dar sunt reparări ale unor relații rupte istorice. Vorbim de o împăcare istorică și sunt mai multe biserici, și Biserica Reformată, și Biserica Luterană, și Biserica Metodistă, Biserica Anglicană, sunt biserici istorice care s-au apropiat atât de mult de Roma, încât putem spune clar că profeția pe care Ellen White a făcut-o, ceea ce niciun sociolog sau niciun teolog sau eu știu o altă persoană care putea să să calculeze ceva anume, nu și închipuia la data aceea, vorbim de 1800 și.
Păi să ne gândim că la vremea aceea, de fiecare dată la 4 July, de 4 iulie, când e Sărbătoarea Națională a Americii, era arsă în public efigia Papei. Da. Asta era atitudinea pe care o aveau ei.
Da, și vă dați seama că a face o astfel de predicție în vremea aceea trezea zâmbete, așa ceva e imposibil. Adică de aceea și mulți au luat-o în râs. E o copilă, vrea și ea, e femeie și ea, are frustrări, vrea și ea să iasă în față, că nu poate. Ori astăzi, citind scrierile ei despre acest fenomen și observând asta ce se întâmplă, am avut 500 de ani de la Reforma Luterană și împăcarea istorică ce a avut loc, rămâi șocat. Și îți dai seama că numai Dumnezeu putea face o astfel de profeție, să știi cu 100 și ceva de ani înainte că se va împlini acest lucru. Dar se va împlini foarte clar, cu exactitate. Acest lucru mi se pare o dovadă foarte clară a împlinirii profeției. Nimeni nu poate să conteste acest al doilea criteriu de împlinire a predicțiilor și nu sunt singurele, și sunt și altele viitoare care cu siguranță se vor împlini la vremea potrivită.
Da, și să ne gândim și la lucrurile pe care le vorbea ea despre sănătate. Ea neavând pregătire în acest domeniu, lucrurile pe care le spunea ea atunci s-au dovedit ulterior că sunt foarte adevărate și se practică astăzi în medicina de astăzi.
Da, era foarte avangardistă. Pentru vremea de atunci era chiar ilogic. Ce înseamnă asta? Nici măcar nu înțelegeau oamenii ce proces, ce metodă medicală, dar asta nu are nicio... Nu sunt studii medicale care să confirme ce spune ea, dar peste an și an, peste 100 de ani, oamenii confirmă, cercetătorii, ceea ce ea a spus acum peste 100 de ani. Asta mi se pare fascinant și numai Dumnezeu putea să facă acest lucru.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit pentru partea a doua a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre darul profetic în Biserica Adventistă de ziua 7 și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, darul profetic în biserica noastră este prezent în scrierile și în lucrarea lui Ellen White. Stabilisem deja lucrul acesta și vorbeam înaintea acestei emisiuni despre testele la care trebuie să fie supusă și Ellen White ca profet post-biblic. Să știm, e adevărat ce spune sau nu este adevărat. Ne-ați demonstrat până acum câteva lucruri cu profețiile pe care le-a făcut și care s-au dovedit în timp că sunt profeții reale. Și acum să vedem ce spune Ellen White în legătură cu recunoașterea întrupării Domnului Iisus Hristos. E cel de-al treilea test la care trebuie să fie supus profetul.
Da, dacă ne gândim la concepția ei cristologică, nu putem să nu amintim cartea Hristos, Lumina Lumii, care este o capodoperă, am putea spune, pentru că prezintă foarte frumos viața lui Hristos și este o abordare profund biblică. Și acolo nimeni nu poate să nu vadă că ea vorbește clar de întruparea lui Hristos, contextul întrupării, foarte frumos descrie ce context exista atunci, vorbește de viața lui, adică pur și simplu vorbește de viața lui pământească, vorbește de moartea lui, de ideea de jertfă, foarte de înviere, de înălțare, adică este evident, nu găsim niciun pasaj în care Ellen White să aibă vreo urmă de îndoială că Iisus ar fi întrupat sau nu, nu, o susține cu toată tăria că Hristos a întrupat și susține toate etapele întrupării sale, vorbește de divinitatea lui, de preexistența lui, de motivul întrupării, de viață, de moarte, de înviere, de înălțare și de lucrarea pe care o realizează în ceruri. Acest lucru este foarte clar și o altă carte care vorbește strict despre Hristos este Calea lui Hristos. Tema cărții Calea către Hristos este o tema pocăinței. Acolo omul este luat de mână și dus într-o dimensiune a relației cu Dumnezeu și se creează o introspecție. Omul își dă seama de neputința lui și sunt cumva pașii pocăinței foarte frumos descriși de către Hristos și mulți oameni care au citit cartea aceasta au recunoscut că această carte i-a ajutat să intre într-o relație mai profundă cu Hristos.
Eu cunosc o mulțime de oameni care și-au schimbat viața după ce au citit Calea către Hristos.
Adică sunt două cărți extraordinare pe care oricine trăiește pe pământ să le citească. Da, deci acest al treilea criteriu mi se pare foarte clar întâlnit și împlinit de Ellen White și nu, repet, nu găsim un pasaj în Ellen White care putem găsi vreo afirmație dubioasă în ceea ce privește concepția despre Hristos ca Dumnezeu om.
Au trecut peste 170 de ani de când Ellen White a primit darul profetic. O perioadă suficientă ca să putem să ne întrebăm astăzi ce influență a avut lucrarea ei, ce influență au avut scrierile ei. Putem să tragem o concluzie astăzi.
Mi-a plăcut foarte mult studiind și viața ei, reacțiile ei în momentele dificile ale bisericii, că deși ea se numea pe sine mesagerul lui Dumnezeu sau solul lui Dumnezeu, ea nu și-a dorit să fie numită profet, nu pentru că nu credea că este chemată să fie profet, ci pentru că contextul religios din vremea aceea avea mulți profeți, niște caricaturi de profeți și ea n-a dorit să fie confundată cu aceștia, care făceau fel de fel de lucruri, aduceau solii care mai năstrușnice.
Vorbim de o America prăbușită moral, da, după un război civil.
Da, și în acest context ea este precaută la cuvântul profet și preferă mesagerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce m-a impresionat la ea, deci eu percep ca pe o femeie destul de exigentă, poartă greutăți foarte mari, totuși, niciodată nu și-a depășit atribuțiile în ce înseamnă Biserica Adventistă. Ea nu și-a luat rol de lider ca funcție în Biserica Adventistă.
Deși e unul dintre fondatori.
Da, dar ea a lăsat, fiindcă era un context specific, a lăsat în seama celor aleși. Erau de obicei pastori din mai multe biserici, cum a fost James White de la Christian Connection, erau presbiterieni, erau baptiști, dar aceștia venind în Biserica Adventistă, mulți dintre ei făceau parte din forul de conducere și Ellen White nu s-a plasat deasupra lor, deși era profet. Ea doar le transmitea ce spune Dumnezeu. Și oamenii puteau să ia sau nu decizii, ca și atare au fost anumite contexte în care i-au luat decizii contrare soliei ei și biserica a greșit atunci. Dar ea nu s-a impus, adică aici se observă totuși lipsa aroganței din viața ei. Deși era chemată profet, ea nu a fost genul de om cu pumnul în masă, faceți ca mine pentru că eu sunt șef aici, nu. Și aici arată foarte clar spiritul ei, mai ales că era și un context dificil. Venim prin planul bisericii, și ca un lider ecleziastic, poate a făcut un deserviciu bisericii în acel moment, când femeia nu prea avea ce căuta în astfel de situații, dar foarte mult a contat nu doar viața ei și sfaturile ei practice, ci când era în viață, ci și scrierile ei. A scris foarte mult, dacă ne gândim la cât a scris, cam 60.000 de pagini cu totul. E mult. E mult, adică dacă ne gândim la cât scriem noi astăzi, e foarte mult. Și mai ales dacă ne gândim la ciclul conflictul veacurilor, vorbim de patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristos, lumina lumii, Faptele Apostolilor și Tragedia Veacurilor, sunt cinci cărți care cumva descriu întreaga lume biblică până la, și creștin până la a doua venire, un set cu rezonanță. Putem spune că Biserica Adventistă nu ar fi fost ce este astăzi fără slujirea lui Ellen White. Pentru că, până la urmă, de aceea a chemat-o Dumnezeu ca profet să scoată la iveală o biserică cu mesaj special. Și aici putem intra puțin pe zona ecleziologiei, pe dupul profeției în Biserica Adventistă. Este un criteriu foarte clar, biblic, apocaliptic, că biserica aceasta este biserica rămășiței. Cel puțin la nivel formal vorbim, ca discurs teologic, nu vorbim ca individ, ca discurs teologic. Și a dat la o parte din teologia Bisericii Adventiste înseamnă delegitimarea Bisericii Adventiste ca Biserica Rămășiței. Sunt lucruri foarte, foarte complexe, de care trebuie să ținem seama atunci când vorbim de Ellen White.
Sunt cele două criterii, mărturia lui Hristos și spiritul profeției.
Exact, exact.
Trebuie să evidențiem, este un lucru important, că scrierile lui Ellen White nu sunt nici de cum un înlocuitor al Sfintelor Scripturi, pentru că sunt unii împotrivitori care vin și spun, uite, voi ați înlocuit Biblia cu Ellen White. Nu este nici pe departe adevărat lucrul acesta. Ele nici măcar nu pot fi puse pe plan de egalitate cu Scriptura. Principiul unei biserici, cum este Biserica Adventistă, care este o biserică protestantă, rămâne ceea ce a fost de la început. Sola Scriptura. Biblia și numai Biblia, aceasta fiind standardul, fiind norma de credință. Însă scrierile ei trebuie să fie judecate așa cum trebuie, în raport cu Scriptura.
Da, cred că aici este mai degrabă o lipsă de înțelegere a termenilor și cred că foarte mulți dintre cei care acuză acest lucru, fie nu înțeleg teologia Bisericii Adventiste, fie au fost poate și momente când în discursul nostru nu am fost foarte clari. Adică sunt două elemente. Când vorbim de autoritate, autoritatea vine de la autor. Și Biblia și Spiritul Profetic au același autor, pe Dumnezeu, în colaborare cu omul, bineînțeles, că și Biblia este la nivel formal, este umană, la nivel de mesaje divine și Spiritul Profetic. Deci autoritatea este cumva aceeași, de la Dumnezeu, dar Biblia are autoritate normativă, iar Spiritul Profetic are autoritate formativă. Distinția este de rol și aici nu se înțelege foarte bine. Când vorbim de normă, de acolo vine cuvântul canon, măsură, normă, incontestabil, Biblia este singura normă, nu doar că este o normă mai mare, este singura normă, e singurul canon pe care îl avem, nu mai avem alt canon. De aceea orice scriere, orice profet, oricine este măsurat după acest canon. Este standardul. Când vorbim de rol, Spiritul Profetic este un rol formativ. El nu are rolul de a oferi o măsură nouă, nu este o adăugare la Scriptură, pentru că avem foarte clar ce spune și în Deuteronom și Ioan citează în Apocalipsa, cine va adăuga ceva la Scriptură, Dumnezeu îi va adăuga ugile. Adică noi nu adăugăm ceva la canonul biblic, nici pe departe, nu. Ci mai degrabă, Spiritul Profetic este un ajutor pentru a înțelege mai bine Scriptura. Și are rol de sfat în contexte concrete de viață. Pentru că Biserica Adventistă la începutul ei a fost nevoită să ia anumite decizii concrete. Să cumpere anumite terenuri undeva, să facă, să înființeze sanatorii. Elemente pe care nu le întâlneai clar în Scriptură și nu aveau un sfat clar în Biblie ce să facem sanatorii sau nu. Nu! Și Biserica a avut nevoie de sfat divin în aceste aspecte. Dar asta nu înseamnă, repet, nu înseamnă înlocuirea Bibliei, nici pe departe. Și mai mult, Ellen White însăși vorbește foarte clar. Ea spune foarte clar că nimeni nu ar trebui să pune scrierile ei pe aceeași treaptă cu Sfânta Scriptură. Absolut nimeni. Ea, practic, îndrumă pe om la Scriptură. Este, am putea spune, o lumină mai mică, cum spunea, care conduce la lumina mai mare. Pentru că Biblia, fiind la o distanță mult mai mare, istoric vorbind, de noi, are elemente culturale necunoscute de noi, pentru că sunt totuși elemente foarte interesante și e nevoie de a intra în cultura respectivă să înțelegi mesajul. Ele noi cumva, scrisarea ne ajută să înțelegem mai bine Scriptura până ne punem pe picioarele noastre. Deci are un rol foarte bine definit și un rol limitat la nivel teologic, adică nu depășește cadrul de un instrument de a înțelege mai bine Scriptura. Ea, repet, nu este normativă. Nu este normativă. Lucrul acesta este, nu face mai puțin profet. Asta e foarte important. Ea este profet necanonic, nu este canonic. Dar este profet necanonic, așa cum și în Biblie găsim profeți necanonici. Nathan, Gad, Agab, fetele lui Filip. Găsim o pleiadă de profeți necanonici care aveau aceeași autoritate ca profeții canonici.
Să ne gândim că erau și multe femei.
Da, erau și femei.
Deborah,
dar care
Huda.
Nu aveau rol. Exact. Și este bine să înțelegem acest lucru. Când vorbim de normativ, noi trebuie să înțelegem că trăim într-o societate care are nevoie de standarde, de măsurători. Nu poți să iei mereu la ochi, cum se pare. Gândiți-vă că în momentul în care Petru spune la un moment dat, mă voi strădui ca și după moartea mea să vă amintiți ce v-am spus eu, scrie epistola, adică din momentul în care Scriptura devine document scris, Moise este primul care scrie, Scriptura începe să devină normativă. Să devină o sursă de reper pentru cei care urmau, pentru că exista și tradiția orală între timp. Și odată cu trecerea generațiilor era puțin probabil că tradiția orală mai rămânea demnă de crezare.
Dar vorba latinului, scripta manent.
Exact. Mai gândiți-vă, apostolii vorbeau și de paradosis, de tradiție, predanie, să fim pe placul unor oameni. Vorbea de ceva atras prin viu grai. Acel paradosis este tradus de tradiție, dar eu nu văd o discrepanță între ce spunea Pavel prin viu grai și ce le-a scris Pavel. Dar în momentul în care scrie Scriptură, epistole, ceea ce scrie Pavel devine normativ față de ceea ce a transmis prin viu grai. Pentru că prin viu grai se putea pierde. Și odată cu trecerea generațiilor, cine garanta că cel care transmitea mai departe ceea ce a primit este foarte acurat în ceea ce transmite? Nimeni nu garanta. De aceea, ceea ce se scris era mult mai sigur. Până și la nivel de copiere, trebuie să fii foarte atent. Și o dovadă că sunt anumite modificări nu semnificative la copiere. În acest context, putem să spunem că Scriptura rămâne document scris, aceasta nu invalidează autoritatea profeților necanonici, așa cum nici autoritatea lui Ellen White nu este invalidată, dar dacă o plasăm la locul ei, așa cum și ea a spus, este o lumină mai mică, nu e normativă, ci conduce la lumină mai mare, e formativă, ea aduce mângâiere, instruiește, învață, dar nu este canonică, nu e normativă, este ce a spus ea și din nefericire poate mulți îndrăgostiți de Ellen White au făcut ea mai mult decât și-a propus ea. Și când o prezinți într-o lumină mai mare decât ea și-a propus, decât Dumnezeu a intenționat, automat că trezești și contrareacții. Și eu cred că o bună parte din cei care resping astăzi Ellen White, fie nu au citit, nu știu despre ce e vorba, fie doar reacționează la niște abuzuri, la niște exagerări în ceea ce privește rolul pe care ea l-are.
Astfel de abuzuri, de excese au existat și în vremea ei, că au fost unii care voiau să facă altceva din scrierile ei, care vreau să demonstreze tot felul de lucruri
chiar și vremea ei.
Cu scrierile ei, aproape că puneau scrierile ei deasupra Scripturii și ea a luat atitudine foarte fermă.
Și dacă în privința Bibliei nu susținem inspirația verbală sau dictării, nici în privința scrierilor ei. Mesajul este de la Dumnezeu, dar forma este umană. Astfel se explică de ce ea nu era un cărturar vestit. Mai făcea și greșeli gramaticale și James White, soțul ei, și cu o secretară pe care o angajaseră, îi corectau scrierile. Iar după corecție, după corectură, Ellen White revizuia manuscrisul.
Să vadă dacă cumva ideea rămâne așa.
Și îl semna. Îl semna pentru a certifica că ceea ce a fost redactat și cumva polițat este autorizat de ea ca profet. și numai după aceea era publicat. Dar asta e o dovadă că nu vorbim de o inspirație verbală. Vorbim de un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar forma este umană care era perfectibilă în acel moment ca și de fapt la profeții biblice.
Ne vorbeați la un moment dat despre acest lucru pe care spunea Ellen White, că scrierile mele sunt o lumină mai mică care conduc către lumina cea mare. Pentru că despre scrierile Ellen White se spune că sunt un ghid care conduc, care indică spre Biblie. Vă rugăm să ne vorbiți despre aspectul ăsta pentru că este foarte important.
Da, este foarte important. Ideea de ghid, ghidul nu adaugă ceva, ghidul doar te ajută să ajungi în anumite locuri. Dacă ne gândim la turism, da? Ghidul nu îți creează monumentul, doar te ajută să te duci la acel monument, la acea țintă. La fel și cu spiritul profetic, el nu adaugă adevăruri noi teologice, nici pe departe, ci doar vorbim de un ajutor pentru a înțelege mai bine acest lucru. Când vorbim de revelație progresivă, aceasta a funcționat doar în timpul formării canonului sau în timpul scrierile canonului, că formarea a mai târziu. Deci numai atunci vorbim de revelație progresivă. Acum vorbim de o înțelegere progresivă, care este cu totul altceva. Dacă pe măsură ce trec ani noi înțelegem din ce în ce mai mult anumite adevăruri scripturistice, acest lucru nu înseamnă o adăugare la canon, nu înseamnă revelație progresivă, ci înțelegere progresivă. Și spiritul profetic este o etapă sau este un mod prin care Dumnezeu ne conduce la această înțelegere progresivă a adevărului deja revelat, Sfânta Scriptură.
Și spunea la un moment dat Ellen White că volumele de mărturii au fost scrise pentru că vouă v-a fost lene să citiți Biblia.
Da, avea un caracter, un rol funcțional foarte clar. Dacă noi ne-am fi apropiat de Biblie foarte clar, ele nu mai erau date. Chiar și Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Dacă oamenii erau credincioși, nu mai veneau profeții cu mustrări din partea lui Dumnezeu. De aceea, nu aș vrea să mistificăm aceste lucruri. Ele au un rol foarte practic în viața noastră, dar Biblia are rol normativ, repet, să ne intre bine în cap și spirit profetic formativ.
Și în același timp trebuie să mai observăm un aspect, că scrierile ei nu doar că trimit la Biblie, dar în același timp sunt și un ghid pentru înțelegerea Bibliei.
Da, aici este foarte important, pentru că trebuie să fim onești, Biblia are foarte multe și sintagme, expresii, neînțelese, sunt aspecte foarte simple, să nu furi, orice om înțelege, să nu furi, dar sunt aspecte, chiar și acum, chiar dacă ești specialist în teologie, te lovești de multe lucruri și dai din colț în colț, pentru că nu știi cum să le abordezi.
Subtilitățile.
Da, subtilități pe care le găsim în cea mai mare parte lucidate în spirit profetic. Și ea nu era un teolog versat, dovadă că Dumnezeu a condus-o să înțeleagă aceste lucruri. Asta nu înseamnă că ea nu a înțeles. Apoi, ea a și muncit, a și studiat destul de mult, dar Dumnezeu o conducea să înțeleagă anumite adevăruri și mulțumim Domnului că a transmis prin Ellen White multe înțelegeri foarte frumoase ale Bibliei.
Și să avem în vedere și un al treilea aspect, că sunt un ghid pentru aplicarea principiilor biblice.
Da, asta e foarte important. Când vorbim de viața morală, ne îndrumă cum să aplicăm anumite chestiuni în viața noastră, când vorbim de sfaturi strict spirituale, când vorbim de sfaturi pentru sănătate, când vorbim de sfaturi pentru biserică, chiar așa se intitulează scrierile. Sunt elemente foarte clare, adică este o pedagogie foarte bine pusă la punct și Biserica lui Dumnezeu, Biserica Adventistă, de ziua șaptea, a înaintat foarte mult atâta vreme cât a respectat foarte bine sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat prin Ellen White.
Bună, pastor, ne este foarte clar, noi care am studiat-o pe Ellen White și am fost interesați să înțelegem exact ce înseamnă scrierile ei, acum ne este clar și faptul că scrierile ei constituie o chemare adresată credinciosului. Până la urmă, asta este misiunea pe care o are profetul.
Da, eu aș cita un text din 2 Cronici 2:20 unde spune Dumnezeu, încredeți-vă de fapt împăratul, era un context, dar considerăm că e inspirată și este un sfat pentru noi, spunea, încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Cred că este un mare lucru să ai un profet, e o binecuvântare mare și îi provoc pe cei care poate n-au citit sau sunt neclari în această privință să citească. Nu neapărat, nu sunt obligați să creadă, să citească.
Măcar cele cinci cărți despre care vorbea Sfântul Adinaur.
Adică Patria și Profeți, Profeți și Regi, Hristos, Mila Lumii, Faptele Apostolilor și Tragedia Veacurilor. Să citească și vor descoperi că lucrurile nu sunt nici pe departe de cum își închipuiau, că scepticismul va dispărea din ce în ce mai mult și că ea chiar a scris condusă de Dumnezeu.
Atâta timp cât am văzut oameni care și-au schimbat viața după ce au citit-o pe Ellen White, pentru că s-au dus la Biblie.
Da.
Și-au citit Biblia.
Și ai siguranță.
Înseamnă că este un profet al Domnului.
Te simți în siguranță pentru că nu te duce departe de Biblie.
Pastor, timpul ne obligă să ieșim din emisie astăzi. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă așteptăm și în alte ocazii.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!